Vaqif ilə Mirzə Əl-Məmməd sarayın geniş kallayısına girəndə orada böyük izdiham gördülər. Şəhərin bütün əyan, əşraf və əsnafı burada idi. Yuxarı başda rəngbərəng şüşələrlə naxışlanmış pəncərənin qarşısındakı qiymətli xallar döşənmiş taxtın üstündə Qarabağ hökmdarı İbrahim Xəlil xan əyləşmişdi. Ətrafını dəbdəbə ilə geyinmiş ağalar, bəylər, əyan və əşraf bürümüşdü. Xanın qaynatası Məlik Şah Nəzər, Kələntər ağası bəy, erməni keşişi Ohan, ağ sarıqlı şəhər qazısı və yaşıl əmmaməli bir-iki seyid də burada oturmuşdu. Kəllayının aşağı hissəsi tacir və əsnafla dolmuşdu. Onlar divar boyu döşənmiş ipək döşəkçələrin üzərinə dizi üstə ədiblə oturmuşdular və bir kəlmə belə danışmırdılar. Vaqif və Mirzə Əl-Məmməd ağanı görcək bütün məclisdəkilər dik ayağa qalxdılar. Yalnız xan və onun vəli əhd səltənəti olan böyük oğlu Məmməd Həsən ağa ayağa durmadılar. Lakin yeni gələnlərin yuxarı buyurmalarını əlləri ilə işarə etdilər. Vaqif ilə Mirzə Əl-Məmməd xalqa təzim edə-edə yuxarı başa keçib göstərilən yerdə əyləşdilər. Vaqif xanın sol tərəfində, Mirzə Əl-Məmməd isə sağda, Ohan keşişinin yanında oturdu. İbrahim xan, Çingiz xanın nəvəsi Hulaku xan nəslindən olması ilə fəxr edərək, sarayında da Çingiz ənənələrini yaşatmağa çalışırdı. Bu ənənələrdən biri də saygılı adamların xanın sol tərəfində oturmaları idi. Vaqifin də sol yanda əyləşdirilməsi onun sarayda qazanmış olduğu mövqeyi və hörməti göstərirdi. Yeni gələnlər oturan kimi təkrar xana, ətrafındakılara və sonra cəmada baş əyərək təzim etdilər. Cavab olaraq uzun papaqlar nizam ilə əyilib qalxdı. Xan bayram münasibəti ilə lənbəran qumaşından tikilmiş ağ çuxa, ağ arxalıq geymiş və başına da ağ dəri papaq qoymuşdu. Çiyninə içi samur xəzli tirmə xırqə salmışdı. Şah qurşağından qızıl qəməsinin qiymətli daşlarla bəzənmiş qəbzəsi göründü. Yeni qonaqlar oturan kimi pişxidmət hasır oldu. Bir dizini yerə qoyub, çini fincanlardakı qəhvəni qızıl sinidən götürüb qonaqların önünə qoydu. Vaqif ətirli yəmən qəhvəsini içərək kəllayını seyr edirdi. Otağı başdan başa tutmuş, yeri sumağı rəngdə olan inci haşiyəli xalının ortasında ətrafı zəncirəli tirmə süfrə salınmış, üstünə qızıl və gümüş qablarda şirin, çərəz və şərbətlər düzülmüşdü. Ara sıra səməni otu, zəif güldanlarda bənövşə və novruz gülü, arandan göndərilmiş alça, şaftalı çiçəkləri qoyulmuşdu. Tam süfrənin üzərindən xas boya və zərlə işlənmiş tavandan büllur bir çilçıraq asılmış, qəndillərinə sarı şamlar düzülmüşdü. Aşağı və yuxarı başda eyni şəkildə yalnız bir az kiçik iki qəndil daha asılmışdı. Yan divarlardan birisində çargül rəngin pəncərlər arasında zərli çərçivəyə tutulmuş güzgülər vurulmuşdu. O birisində zərif naxışlı, əlvan qabartmalı taxçalar vardı. Taxçaların birində zərli məlakə heykəlli bir firəng sadı, o birlərində sədəf işləməli incə mücrülər, yəhər əsbab, çini kasa və boşqablar, əlvan cildli qiymətli kitablar qoyulmuşdu. Taxtın arxası kəşmir şalları, İran xalıları, qızıl və gümüşə tutulmuş silahlar, qalxan, qılınc, qəmə, ziri, dəbilqə, tüfəng və təküllələrlə bəzədilmişdi. İran şahlarından, ətraf xanlıqlardan göndərilmiş bütün hədiyələr buraya nəsib olmuşdu. Xanlığın sülh və rifah içində yaşadığı bir zaman idi. Nadirin qanlı keşməkeşindən sonra Kərim xan Zənd İranda asayişi bərpa etmişdi. Hələlik oradan heç bir təhlükə gözlənmirdi. Nadirin Xorasana sürdürdüyü və İbrahim xanın mənsub olduğu Cavanşir Bəhmənli illəri çoxdan qayıdıb Qarabağ torpağına gəlmiş, Kürlə Araz arasındakı doğma yurdlarında əkin biçin maldarlıqla məşğul idilər. Gürcüstan valisi İrakli ilə dostluq davam edirdi. İbrahim xanın isə hökmü Dağıstandan Təbrizə qədər yeriyirdi. Yalnız Quba hökmdarı Fətəli xan ona boyun əymək istəmir, Azərbaycanın şərq hissəsini, Bakını, Talışı öz nüfuzu altında saxlayırdı. Lakin Fətəli xan təhlükəsi İbrahim xan üçün əhəmiyyətli bir şey deyildi. Şişə qalası kimi ələ keçirilməsi qayıb olmayan, uca barlar və bürcülərlə əhatə olunan bir şəhərin hökmdarı Fətəli xandan qorxardımı? Bir işarəsi ilə Qaradağ, Xoy, Naxçıvan, Şəki xanları köməyinə qoşur, qaynı Ömər xan Avarstandan 15 min igidlə tərpənir. Siyasi vəziyyətin belə əlverişli olması ipək püştələrə sökənmiş xanın dolğun, sərt və məğrur çöhrəsində də ifadə olmuşdu. O, qəlyanın kəhraba neypuşunu dodaqlarından ayırmayaraq nəşə ilə çəkir və bayram məclisini fərəhlə seyr edirdi. Bu əsnada Xan Məmməd içəri girdi. Salam verib aşağı tərəfdə özünə yer axtardı. Hacılardan biri onu biraz yuxarıya, öz yanına çağırdı. Xan Məmməd keçib oturdu. Qəhvə gətirən pişxidmətdən bir paxlava istədi. O da boş qabı götürüb ona təqdim etdi. Bu mənzərəni seyr edən Mirzə Əl Məmməd yenə sıxıldı. Başını aşağıya saldı. Xan gülümsəyərək Vaqifə müraciət etdi. Xan Məmməd nə aləmdədir? Rəncidə xatir olduğumu bilir deyə gözümə görükmür. Vaqif mülayim səslə iltifatına müntəzirdir dedi. Xan çox düşünməyərək Qala darğasına köməkçi versək, karı aşarmı, dedi. Ömrünüzə duagü olar, əhli əyalı çox, özü də bizim tərəkəmə demişkən biraz soysuzdur. Xan davam etdi, biveçdir, əlindən zəvzəklikdən başqa bir iş gəlməz, elə burdan ora, oradan bura xəbər daşıyır. Vaqif hevsləndi. Bilsəniz, Mirzə Əl Məmməd onun ucundan nə qədər xəcalət çəkib pəşmürdə olur. Mirzə Əl Məmmədin adı gəldikdə xan hörmətlə başını tərpədib, bir atanın belə də zürriyyəti olur, elə də, dedi və neypuşu dodaqlarını aldı. Sürü axsaqsız olmaz, atalar doğru buyurmuş. Xan Vaqifin sözlərini təsdiq edərək yenə başını tərpətdi. Görünür, bir söz demək istəyirdi, lakin qazının saata baxdığını görüb sustu. Qazı il təhvinə 5 dəqiqə qaldığını elan etdi. Hamı özünü şad göstərməyə çalışdı. Xalq adətincə yeni il hansı bir əhval ruhiyə ilə qarşılansaydı, güya eyni əhval ruhiyə ilə ilin sonuna qədər davam edərdi. Odur ki, üzlər gülümsəyir, qəmi, dərdi unutmağa çalışırdılar. Gözlər süfrəyə, bolluğa və gül çiçəyə tikilirdi. Xan üçün incə oymalı səndəl üstündə, ceyran dərsində yazılmış qədim bir Quran qoyulmuşdu. Xan və ətrafındakılar yeni ili Quran ayəsinə baxaraq qarşılamaq istəyirdilər. Bir-iki dəqiqə davam edən dərin sükutu top atəşləri pozdu. Hamı yerindən qalxdı, sıra ilə xana və əyanlara yaxınlaşıb təbrik etdi. Günortadan sonra şəhərin bütün əhalisi cıdır düzünə tərəf axışmağa başladı. Rəngbərək geyinmiş qadınlar, uşaqlar, barmaqları xınalı, saqqalları səliqə ilə vurulmuş kişilər, birçəkləri və kəkilləri daranıb düzənmiş gənclər bir-birinə qarışmışdı. Ağaların zoğalı, tacirlərin və Əsnafın abı, yaşıl, qara çuxaları qəribə bir mənzərə təşkil edirdi. Bu bayram qiyafələrinə bir də cahilların qumaş şalvarlarının xışıltısı, sazların dıngıltısı əlavə edilərsə, mənzərə daha aydın olar. Atlıların sayı hesabı yox idi. Şöhrəti aləmə yayılmış Qarabağ atları, bayram gününün sınaq günü olduğunu bilirlərmiş kimi, başlarını yan tutaraq səyirdir, xınalı yallarını günəşə cilalayırdılar. Qalanın bütün dilavərləri, igid oğulları, qumuq və avarıstan qoçaqları cıdır düzünə qoşuldu. Şəhər yuxarısındakı bu geniş düz qarışqa yuvası kimi qaynaşırdı. Sazlar, söhbətlər, nəşəli gülüşlər, həzin bayatılar, yanıqlı şikəstələr bir-birinə qarışaraq xoş bir təranə vücuda gətirirdi. Atların kişnəməsi isə bu təranəyə mətin bir mərdlik ruhu verirdi. Birdən geniş düzün üzərində bir səs dalğalandı. Minlərlə adam gözlərini təpədə qurulmuş çadırlara tikərək sükuta daldı. Dəbdəbəli bir qafilə çadırlara doğru gedirdi. Sıra ilə irəliləyən atlıların önlərində və yan tərəflərində piyada pişxidmətlər və nökərlər vardı. Qabaqdakı atda İbrahim xan, solunda Vaqif, sağında Məmməd Həsən ağa gedirdi. Arxadan isə Kələntər ağası bəy, ağalar, bəylər, bəzi erməni məlikləri, mirzələr atlarını yavaş-yavaş sürürdülər. Qafilənin arxasınca zınqrovlu qatırlar düzülmüşdü. Bunlara sutuluqları, səfər qəlyanları, asma manqal, cürbəcür sursat yüklənmişdi. Qafilə çadırdan bir az kənarda dayandı. Hamı atlardan düşüb çadırlarda yerləşdi. Saray xanımları əvvəldən gəlib yan çadırlarda oturmuşdular. Xalq meydanı çevrələyib gözləyirdi. Şeypur çalındı, cıdır başlandı. Kiçik bəyim anasının yanında oturub, böyük bir həyəcanla cıdıra tamaşa edirdi. Qoşa gələn atların biri irəli keçdi mi, kiçik bəyimin rəngi qaçır, yerində rahatlıq tapa bilmirdi. Bəzən arxada qalan atlıya acıqlanaraq, qeyri-şuuri bir halda əlini qaldırıb çadırın zərli stuluna çırpırdı. Budur, incə belli bir qumuq yalın xəncərini ağzında tutaraq gəlir, çapa-çapa tüfəngi başından aşırır, atır və yenidən çiynindən asıb xəncəri qınına qoyur. Kiçik bəyimin buğdayı üzü pörtür, nəşə ilə əllərini ovuşdurur. Başqa bir gənc altındakı kəhəri yer kimi uçurur, sanki çadırlardan ilham alaraq havaya bir pənavat atıb onu güllə ilə vurur. Kiçik bəyim qanadları bağlanmış quş kimi çırpınır, dərin bir həsrətlə anasının üzünə baxıb deyirdi. Anacan, mən də cıdıra çıxmaq istəyirəm. Aman qızım, adama nə deyərlər? Kiçik bəyim yalvarıcı gözlərlə anasının üzünə baxmaqda davam edərək, nə deyəcəklər? At üstə böyüməmişikmi? Alnımın çapığı hələ də durur deyə şux bir əda ilə gözünün üstündəki incə çapığı anasına göstərdi. Bu dəlinin qəribliyi özünə də xoş gəldi, gülməyə başladı. Şahnisə xanım qızının üzünə qüsurdan çox yaraşıq verən bu çapığı bir ana fərəhi ilə süzdü. Bir söz demədi, yalnız qaşları yuxarı qalxdı. Bunun narazılıq əlaməti olduğunu kiçik bəyim bilirdi. Bu əsnada çadırın arxasından bir at kişnəməsi eşidildi. Kiçik bəyim ağlamsınaraq, görürsən, atım darıxıb, kişnəyir, yazıq deyilmi, deyib başı ilə anasının köksünə sığındı. Şahnisə xanım gülümsündü və qızının başını oxşayaraq sordu. Ay qız, bir bax, gör o gələn bizim Məmməd deyilmi? Kiçik bəyim çevrilib boylandı. Doğrudan da Məmməd bəy səmən bir atın belində toz qopararaq çapırdı. Çuxasının arxada yellənən qolları kəpənək qanadlarını andırırdı. Cibindən bir pul çıxarıb, atın qulaqlarının üstündən irəli atdı. Çapa-çapa atdan enib, pulu yerdən qaldırdı və təkrar minib yoluna davam etdi. Kiçik bəyimin əvvəl rəngi üzündən götürüldü, sonra qıpqırmızı oldu. Məmməd bəyin düzü başa çatdığını gördükdə, dərindən bir nəfəs aldı. Özünü bir az toxtadıb, lələ, lələ deyə çağırdı. Çadırın yanında durmuş qədimi baba o saat hazır oldu. Bəyim, mənə görə nə qulluğum var, başına dönüm. Bəyim cəsur bir səslə, lələ, nə durmusan, atım orada kişniyir, bu saat min, çıx cıdıra dedi. Baba Şahnisə xanımın üzünə baxaraq gülümsədi. Şahnisə xanım da gülərək, çıx deyir, çıx, yenə bu qızın dəlliyi tutub dedi. Baba baş əyib getdi. Bir az keçməmiş, baba at üstə gəlib çaparaq keçdi və keçərkən çaxmaq daşı ilə qovu odlayıb çubuğunu alışdırdı. Çadırlardan gülüşlər qopdu. Kiçik bəyim sevincək anasının qolundan yapışıb dedi. Görürsən, qoçaq lələ arzumu gözümdə qoymadı. Vaqif qazağın saatlı elindən idi. 18-ci əsrin əvvəllərində Qıraq Salahlı kəndində anadan olmuşdu. Atası əkin və heyvandarlıqla məşğul idi. Lakin uzun illərdən bəri davam edən Osmanlı-İran müharibələri bu elin asayişini pozur, bütün əli silah tutanları sürükləyib qırğına aparırdı. Əvvəlcə Qazax Şəmsəddinlə bərabər Gəncə xanlığına daxil idi. Sonra Gəncədə hökmranlıq edən Ziyad uşaqları Nadirin iş başına gəlməsinə meyl göstərmədikləri üçün Nadir Qazağı Gəncədən ayırıb Gürcüstan valiliyinə ilhaq etdi. Nadir Şahın bütün səfərlərində Gürcüstan valisi İrakli ilə bərabər Qazaqlılar da iştirak etmiş və böyük igidlik göstərmişlər. Lakin bu igidlik ağır qiymətə başa gəlirdi. Xalq qırılır, yurdu da xaraba qalırdı. Gürcüstana və Azərbaycana axın edən Osmanlılar da bu torpaqları dəfələrlə tapdayıb keçmişdilər. Xalq bu vəziyyətdən təngə gəlmişdi, çıxacaq yolu arayırdı. Qarabağ xanlığının təşkili və Şişənin 1754-cü ildə təsisi Qazaqlılara ümid verdi. Böyük yollardan kənar, dağ başında salınmış bir qalada sülhlə keçinmək istəyirdilər. Qazaqlıların Qarabağa keçməsi bu səbəblərdən irəli gəlirdi. Vaqif də Saatlı elinə mənsub olan 17 ailə ilə bərabər Şişəyə köçüb şəhərin Saatlı məhəlləsində yerləşmişdi. Vaqif Şişəyə gələndə 29-30 yaşlarında idi. Təhsilini öz kəndlərində almışdı. Türkcəni və farsçanı mükəmməl bilirdi. Zamanının elmlərinə vaqif idi. Gələr gəlməz Saatlı məhəlləsində bir məktəb açıb dərs verməyə başlamışdı. Dərs mənən Vaqifi təmin etmirdi. Bu sənət ona azlıq edirdi. Onda özünə qüvvətli bir inam vardı. Həm də inad idi. Onun iti gözləri mühitinin hər üzünü görür, əgər əskilləri seçirdi. O, bu mühitə nüfuz etmək, onu öz rəyinə tabi etmək istəyirdi. Lakin o zaman Vaqif yalnız bir molla olaraq tanınır, bu tanınmaq da öz məhəlləsi dairəsindən kənara çıxmırdı. Yalnız ara bir gözəlləri oxşayan şeirləri şəhərdə yayılır, maraqlılar bu şeirləri öz bəyazlarına yazırdılar. Buna baxmayaraq o heç kəsi tanımır və tanımaq belə istəmirdi. Öz yoxsul daxmasında oturub, mətin bir iradə ilə irəliyə baxır, heç bir ənənə ilə hesablaşmaq istəmirdi. Bir gün bir hadisə baş verdi və bu hadisə də Vaqifi gözə çarpmasına səbəb oldu. Bir çoban öz istəkli itinə göz dəyməsin deyə bir dua yazdırmaq fikrinə düşdü. O, bu hərəkətin caiz olmadığından xəbərsiz idi. Çoban bir iki qoyun götürüb Şişəyə gəlir, fikrini rast gələn bir şəhərliyi anladır, şəhərli çobanı meydandakı qəssabın yanına göndərir. Qəssab məsələni anlayıb çobanı şeytan bazara bir qənnatçının yanına göndərir. Çoban bazarı dörd dolandıqdan sonra nəhayət ona Vaqifi nişan verirlər. Vaqif istehzanı anlayırsa da özünü sındırmır, o saat götürüb bu misraları yazır. Gözüm düşdü ətinə, dua yazdım itinə. Bu sirri kim açsa, bu çobanın abu və cod kağızda yazılmış bu duanı Vaqif qatlayıb çobana verir, deyir. Əskiyyətik, bir göz muncuğu ilə bərabər az itin boynundan. Çoban gedir, günlərin bir günü İbrahim xan ova çıxınmış. Ovda yorulub bir obada düşərgə salır. Ağac kölgəsində yemək yiyərkən ətrafa toplanan itlərdən birinin boynundakı duanın fərqinə varır. Kəndlinin belə xilaf şər iş tutduğuna heyrət edərək duanı itin boynundan açdırıb oxuyur. Xan həm qəzəblənir, həm də için-için gülür. Şəhərə gələr gəlməz eşik ağası Şah Məmmədi hüzuruna çağırıb dua yazanı tapmasını əmr edir. Şah Məmməd çobanı qalaya gətirir. Çoban da Vaqifi ələ verir. Xan divan otağına gəlir. Qırmızı geyinmiş cəlladlar düzülür. Vaqifi gətirirlər. İbrahim xanın qızı Sənəm xanım şeir maraqlısı olduğundan Vaqifin hər bir şeirini öz bəyazına köçürülmüş. İndiyə qədər görmədiyi bu şairin gətirildiyini eşidər eşitməz, gəlib divanxana pəncəsinin arxasından ona tamaşa edir. Arıq, lakin sağlam çöhrəli, qara xətli, parlaq və cəsur gözlü bir oğlanın divan qabağında qürurla durduğunu görür, qara çuxalı, butanı çitdən arxalıq geymiş bu gənc sağ əlini qurşağına salıb mətin bir səslə xanın suallarına cavab verirdi. İndiyə qədər yalnız şeirlərinə məftun olan Sənəm xanım bu dəfə şairin özünə, zəkasına, hazır cavablığına, xoş simasına və məzəli danışığına da məftun olur. Vaqif xanın qəzəbli sözlərini dinlədikdən sonra xoş bir səslə başladı. 124 min peyğəmbər keçdi, dünyadan kim getdi dərdi vərəmsiz? Hanı Nuşiravan, Təxti Süleyman, dövran belə keçdi, cəmşidi sənsiz? Çox güvənmə, qızılım var, pulum var, puç dünyada ulusum var, elim var. Heç demirsən ayrılıq var, ölüm var, neçə min söhbətlər qalıblar sənsiz? Mətlubun istərəm Şahi Heydərdən, sahibi Zülfüqar Şahi Qəmbərdən, biçare vaqıfı salma nəzərdən, qul xətasız olmaz, ağa kərəmsiz. Diqqətlə şeiri dinləyən Sənəm xanım həyəcanla gah şairə, gah da atasının üzünə baxırdı. Xanın qəzəbli üzü yavaş-yavaş açılırdı. Nəhayət xan həlimləşməyə başladı. Sənəm xanımın da istirablarını azaldıb, onu ağır bir qayğıdan qurtardı. Dərin sükutdan sonra xan əli ilə işarə etdi, Vaqifi buraxdılar. Vaqif azad oldu, lakin Sənəm xanımın qəlbini əsir edib apardı. Artıq bu qəlb gecə-gündüz Vaqif üçün çırpınırdı. Xan qızı bütün günü sarayın külafirəngisinə çəkilir, pəncərədə oturub saraydan məscidə gedən düz küçəni, rasta bazarı, qərb tərəfdə itib batmış saatlı məhəlləsini seyr edir. Vaqifin hər bir misrasından doğan atəşi göz yaşları ilə söndürməyə çalışırdı. Bir gün Vaqif çubuqdan hörülüb, üzərinə suvaq çəkilmiş daxmasının güllü çiçəkli bağçasında dolaşarkən, tikan çəpərin arxasından keçən başı xonçalı bir uşaq ondan soruşdu. Əmican, Molla Pənah Vaqifin evi hansıdır? Vaqif heyrətlə çəpərə yaxınlaşdı. Buradır, necə? Uşaq gülümsədi, bir söz deməyərək qapını açıb həyətə girdi. Xonçanı verib məsələni yavaşca anlattı. Vaqifin qoca anası sevinə-sevinə xonçanı otağa apardı. Oğlunu da oraya çağırıb dedi. Ay oğul, xan qızı Sənəm xanım sənə sovqat göndərib. Vaqif gümüş nimçənin ipək örtüyünü qaldırdı. Qızıl nəlbəkidə bir cüt qırmızı şaftalı göndərilmişdi. Şairin sevinci evlə bir oldu. Anası da həm sevinir, həm niskillənirdi. Ay oğul dedi, xan qızından xəcalət olacağıq. Xonça boş qaytarılmaz, nə göndərək ki ona layiq olsun? Qadını fikir götürdü. Çoxdan bir cüt corab toxumuşam, yoxsa onu qoyaq? Vaqif də düşüncəyə dalmışdı. O da çıxılmaz bir vəziyyətdə idi. Qarı yenə təkliflərinə davam edirdi. Bir daraq qabı tikmişəm, şaldandır. Sandıqda bir ətrim də var. Rəhmətlik atan Şirazdan gətirmişdi. Bir dabandaşımız da var. Üstü də gümüşdü. Öz cehizimdir. Rəhmətlik baban Təbrizdən göndərmişdi. Gümanım gələn bunlardır. Vaqif bir söz deməyib otaqdan çıxdı. Armud ağacının altında bir palaz və üstündən də bir döşəkçə salınmışdı. Vaqif boş vaxtlarını burada oturub şeir yazardı. Qələmdanı və kağızı da həmişə döşəkçənin altında olardı. Cəld gəlib oturdu, hazırlandı və bir dizini qaldırıb kağızı üstə qoydu. Qamış qələm davatın lığasına dəyib mavi kağızın üzərinə çəpəki misralar tökürdü. Şeir hazır idi. Büküb şaftalı nəlbəksinə qoydu və uşağı yola saldı. Sənəm xanım uşağın gəlməsini səbirsizliklə gözləyirdi. Nəhayət, uşaq qayıtdı və Vaqifin məktub yazıb nəlbəkiyə qoyduğunu xan qızına söylədi. Sənəm xanım cəld xonçanı açdı, nəlbəkini çıxartdı, örtüyü çırpdı. Şairin məktubu yox idi. Xanım hirsləndi. Nökəri söyüb geri döndərdi. Get tap, dedi. Hər yer axtarıldı, yola, saray həyətinə baxıldı, məktub tapılmadı. Bu əsnada pişxidmətlərdən biri məktubu pilləkəndən tapıb xana vermişdi. Xan da qəzəblə oxuyurdu. Çox-çox əcəb qılıb Xosrovu şahım, bir cüt bizə ləbi şirin göndərmiş. Gözəllər bağında meyvə bəslənib, onun bizə xoş nübarın göndərmiş. Məndən salam olsun, yetir Yəmənə, sinəsi billurə, sədri cəhanə. Sanasan xoş gəldi nə qədər mənə, yeryüzünün simuzərin göndərmiş. Ya Rəb, ola o cananə kim demiş, filanı xəstədir, meyvə diləmiş. O ki bizə yemiş ənam eyləmiş, Vaqif ona peşkeş sərin göndərmiş. Xan Vaqif sözünə rast gələr gəlməz hirsindən titrəməyə başladı. Əlini atıb bığlarını ağzına saldı. Çeynədi, bu yaxşı əlamət deyildi. Belə hallarda mütləq qan tökülməli idi. Xanın böyük arvadı Piki ağa bunu görüb him elədi. Xanın başqa arvadları və uşaqlar otağı tərk etdi. Piki ağa ərinin qəzəblə cırıb yerə tökdüyü kağız parçalarını ehmalca götürdü, düzüşdürüb oxudu. Zahirən üzünü acıqlı göstərsə də, həqiqətdə çox sevindi. Çünki sənəm yetişmişdi, istəyəni də yox idi. Evdə qalması da yetişməkdə olan başqa qızlara mane olurdu. İlk əvvəl ərə verilmək haqqı onun idi. O zamanlar filankəs filan xanla qohum olmaq istəyir deyə elçi göndərlər və qız deyil, xan nəzərdə tutulardı. Xan da saraya mənsub qızların ən böyüyünü təklif edərdi. Pikə xanım qız anası olaraq bu adət və qaydanı nəzərdə tutub, xanın qəzəbini soyutmağa və qəlbinə yol axtarmağa çalışdı. Sovqat göndərib məktub almağın qəbihliyini qeyd edib, cavanların beyni qan olduğunu da ehmalca söylədi və sonra yavaş səslə, atalar demişkən, qızı öz başına qoysan, zurnaçıya da ərə gedər, dedi və tərəddüddən sonra ancaq bu Vaqif deyilən görünür, ağlı başında cavandır, özü savadlıdır, xətti də yaxşıdır, bişkindir. Xan biraz sakitləşdi, xətti başına dəysin, xətti var deyibən, adam başından böyük qələt elər, xanım bu dəfə daha cürətləndi. Xan, niyə heylə deyirsən? Elmi olandan sonra sənə də lazım olar. Yaxşı Mirzə azmı lazımdır? Bir də ki, qız ağacı, qoz ağacı, hər yetən bir daş atar. Yazıb-yazıb, uzaqdan ha yazsın, yer qayadan nə aparar? Cavanlardan ağıl umular mı? Onların bu saat odlu çağlarıdır. Xan dərin bir düşüncəyə dalmışdı. 7-8 arvadının içində ən çox hörmət etdiyi Pikə xanımın sözləri deyəsən onun ağlına batırdı. Pikə xanım gözlərini onun üzündən çəkməyərək yavaş-yavaş mülahizələrini ərinin beyninə yerdirdi. Yəni, bu tanıdığımız xanların hamısının dədə-babası xan olmuşdu. Nadir Şah çobanın biri deyildimi? Çingiz övladı var ki, əsir olur, zaval gedir. Nökər var ki, igidlik göstərib ağasının taxtında oturur. Başda ağıl olsun, ortalığa çıxmağa ləyaqəti olsun, yerdə qalanı düzələr. Xan arvadının sözlərini kəsib, aciz bir səslə soruşdu. Yəni, deyirsən, sənəmi Vaqifə verək, Pikə xanım əsl fikrini gizləyərək, məsləhət özüyündür, dedi. Ancaq ona bir mirzəlik versən, bir kağız yazdırsan, kimdən geri qalar ki? Xan arvadının sözlərinin haqlı olduğunu anladı. Lakin qəti bir cavab verməyib, yenə fikrə getdi. Vaqifin divanxanadakı cavablarını xatırladı. Onun xoş rəftarını, mülayimliyini, yerində güzəştə getməsini yad edib, Vaqifə qarşı kin deyil, bir maraq bəsləməyə başladı. Nəhayət, bir müddət məsələni gizli saxladı. Vaqifi çağırdırıb, onu özünə Mirzə təyin etdi. Az bir zamanda Vaqif dövlət işlərində böyük məharət göstərib, bütün sarayda hörmət qazandı və xanın ən yaxın dostu oldu.